tie 4 gadi, tās ir daudzas, daudzas ekspedīcijas, ka viņš ir devis, tas ir pilzīgs, nu, tas taču ir tomēr abrīnojams fanātisms iedegties par lietu un uz to iet tik daudzus gadus mērtiecīgi meklēt cilvēkus šajās dažādajās ziemeļu valstīs, kas patiešām zina šīs gan tos ticējumus tautas, gan, kas, teiksim, tam sekojuši līdz, gan pētniekiem, kas to ir filmējuši un fotografējuši, gan dažādās veidos bijuši saistīti ar šo te brīnišķīgo debesu parādību, un tas ir, manuprāt, milzīgs, arī zinātnisks process, ko viņš ir veicis, un man liekas, ka tā ļoti lielā iedvesma viņam nākas no Anglijas, ka viņš dzīvoja 2 gadus Anglijā, Oksfordā, ka viņš bija viens no prezidējušiem vispār māksliniekiem, ko universitāte uzaicināja, viņi lepojas to, ka viņš dzīvo tur 2 gadus. Un es domāju, ka tas arī bija ļoti liels impulss, satiekoties viņam ar visiem tiem zinātniekiem, ar tiem profesoriem, kā, es, kā viņš man pats saka, viņš pilnīgi normāli, ka viņš katru dienu pusdienu vakariņo ar kādu no Nobel prēmijas visiem laureātiem, jā, visiem dažādu sfēru profesoriem, tā skaitā arī dažādiem ar astronomiju saistītiem cilvēkiem un dažādiem dabas pētniekiem.
Tā iedvesmots par komponista Erika Ešenvalda padziļināto interesi par ziemeļblāzmu, kas tagad ietērpta simfonijā, stāsta diriģents Māris Sirmais. Simfonijas atskaņošanā piedalīsies gan Valsts akadēmiskais koris Latvija, gan Liepājas simfoniskais orķestris. Eriks Ešenvalds ir gandarīts, ka izdevies izauklēt šo ideju, sirds sajūtu jeb ilgas, kas bijušas tik vilinošas 4 gadu garumā. Viņš izlasījis aptuveni 150 grāmatas par ziemeļblāzmu.
Man fascinē tas, ka pirmā nodaļa bija ziemeļblāzmas vēsture, jeb ziemeļblāzma tautu folklorā. Un tā nodaļa bija nu, tik bagātīga, un kas man atkal veda pie nākamiem avotiem, kur uzmeklēt, kā tik pie šiem stāstiem. Tie man likās tik, nu, ne jau tikai ļoti interesanti, bet tā ir cilvēku dzīves sastāvdaļa. Nevis tikai, kas grāmatā rakstīts, bet tur tiešām ziemeļos ir šie vecie ļaudis, kuri tā arī domāja. Kuriem tā arī viņu vecvecāk stāstīja par to ziemeļblāzmu. Un vēl jau ir otra lieta tas, ka ziemeļblāzma ir nu, mērogos vislielākais zemes atmosfēras optikas fenomens. Varavīks, viltu sauls, viltu mēneši, tie ir tādi mazi purkšķi. Bet ziemeļblāzma tu vienkārši pat nevari, tad, kad viņi visu debesjumu naktī virs tavas galvas iegaismo, tad tu pat nespēji viņu aptvert ar visu savu redzi. Rušiņ, ka pūci spēja priecāties par ziemeļblāzmu no viena horizonta līdz otra horizonta.
Ziemeļu gaisma ir multimediāla simfonija, kur vienlīdz būtiskas ir video projekcijas, koris, orķestris, stāsti un autentiskie ziemeļu tautu cilvēku dziedājumi. Ar saviem dombiedriem komponists apceļojas Aļasku, Grenlandi, Islandi un citas ziemeļu valstis. Kopumā tika savākti 40 stāsti. Simfonijā varēs dzirdēt 33. Stāstnieki ir 23. Liepājas simfoniskā orķestra mūziķis Ēriks Kiršvelts saka, ka sajūtas pa īstam radīsies, kad vienā veselumā saslēgsies viss, ne tikai mūzika.
Līdz šim, kas noteikti ir sajūtams, kad viss tas, par ko šī mūzika ir, notiek ziemeļu puslodē. Tas, teiksim, nu, tādu, ko nevar ar vārdiem aprakstīt, bet nu, tas gan ir spēlējot skaidrs, ka tas nav Sahāras tuksnesis, ka tas ir kaut kur augšā ziemeļos, tur tādas, teiksim, tā skaņu valoda un kopējā noskaņa.
Ziemeļu gaisma turpinās skanēt gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Piemēram, zināms, ka 2017. Gada martā Sietlā notiks ziemeļu gaismas pirmatskaņojums Amerikas Savienotajās valstīs, kur simfonija tiks izmantota izglītojošiem mērķiem, tā savādāk rādot un stāstot par šo dabas parādību. Runājot par nākamajām mūzikas zinātnes un sirds sajūtām, Eriks Ešenvalds saka, nākamie būs vulkāni. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.